supreniru sur Lebanon kaj kriu, kaj en Bashan lautigu vian voĉon, kaj kriu de Abarim, ĉar disbatitaj estas ĉiuj viaj amantoj. Mi parolis al vi, kiam vi estis ankoraŭ en bona stato, sed vi diris, mi ne volas aŭskulti. Tia estis via konduto de tempe de via juneco, ke vi ne aŭskultis mian voĉon. Ĉiujn viajn paŝtistojn forblovos la vento, kaj viaj amantoj iros en kaptitecon. Tiam vin kovros honto kaj malhonoro pro ĉiuj viaj malbonagoj. Vi sidas sur Lebanon, vi faris al vi neston inter cedroj. Kiel mizera vi estos, kiam atakos vin doloroj, kiel doloroj de naskantino. Kiel mi vivas, diras la Eternulo, se Konia, filo de Jehojakim, reĝo de Judujo, eĉ estus sigelringo sur mia dekstra mano, eĉ de tie mi vin deŝirus. Kaj mi transdonos vin en la manon de tiuj, kiuj celas vian morton, kaj en la manon de tiuj, kiujn vi timegas, en la manon de Nebukadnecar, reĝo de Babel, kaj en la manon de la Haldeoj. Kaj mi ĵetos vin, kaj vian patrinon, kiu naskis vin, en alian landon, kie vi ne naskiĝis, kaj tie vi mortos. Sed en la landon, kien ili tre dezirus reveni, tien ili ne revenos. Ĉu ĉi tiu homo, Konia, estas objekto malestimata, forpuŝita? Ĉu li estas vazo neamata? Kial ili estas forĵetitaj, li kaj lia idaro, ĵetitaj en landon, kiun ili ne konis? Ho, tero, tero, tero! Aŭskultu la vorton de la Eternulo. Tiele diras la Eternulo, enskribu ĉi tiun homon kiel sen infanan, kiel homon, kiu ne havos sukceson en sia vivo, ĉar neniu el lia idaro sukcesos sidi sur la trono de David aŭ regos iam en Judujo.